Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Marian Lupu îi ajunge din urmă pe candidații prezidențiale ai opoziției, sugerează un nou sondaj de opinie.
Trăim ultimele zile în care candidații de dreapta pot lua decizii raționale în favoarea unor opțiuni comune.
Pentru cine se sacrifică moldovenii, se întreabă scriitorul Vitalie Ciobanu în comentariul său de astăzi.
Filat a fost condamnat într-un alt dosar. Platon este cercetat în chestiunea spălării miliardelor de dolari rusești în băncile din Moldova. Iar pe Vladimir Plahotniuc, procuratura nu-l invită nici măcar la un ceai.
Mai ascultați o cronică zilnică a noutăților electorale și rubrica lui Victor Eschenazi, Cultură și Politică. La început, buletinul de știri.
Membrii Camerei Reprezentanților din Congresul American, Randy Weber din partea statului Texas și Trent Franks din statul Arizona, au înaintat pe 27 septembrie o rezoluție către Comitetul de Relații Externe, Comitetul pentru Servicii Financiare și Comitetul Judiciar al Camerei, prin care cer pornirea unor investigații legate de furtul miliardului din sistemul bancar al Republicii Moldova, cu precizarea că mare parte din banii delapidați erau fonduri venite de la Fondul Monetar Internațional. Rezoluția cere de asemenea să se verifice dacă în frauda bancară au fost implicate persoane precum Vladimir Plahotniuc, președintele Parlamentului Adrian Candu, președintele Curții Supreme de Justiție din Moldova, procurorul general interimar, directorul general al Centrului Național Anticorupție, șeful Procuraturii Anticorupție, ministrul Justiției, ministrul Afacerilor Interne, președintele Curții de Apel Chișinău. În rezoluție se cere, între altele, președintelui și Departamentului de Stat să restricționeze ajutorul financiar acordat Republicii Moldova doar la reformele în justiție, eforturile anticorupție și consolidarea instituțiilor democratice. Premierul Moldovei Pavel Filip a criticat la ședința de guvern de astăzi moțiunea de cenzură înaintată ieri de Partidul Socialiștilor Drept, un demers populist și electoral. Moțiunea, sprijinită de PLDM și Partidul Comuniștilor, este îndreptată împotriva deciziei de luni a guvernului de a-și asuma responsabilitatea pentru un pachet de 7 legi, inclusiv cea prin care se transformă în datorie publică garanția de stat pentru Banca Națională, care în 2014 a finanțat cele 3 bănci devalizate, lichidate între timp. Filip a reamintit, relatează agenția Mold Press, că pachetul de legi este și o precondiție pentru un acord cu Fondul Monetar Internațional, care va deschide calea spre noi ajutoare externe. Între 28 septembrie și 5 octombrie, președintele Parlamentului Moldovean, Adrian Candu, se va afla în Statele Unite, unde va participa, între altele, la lucrările adunării anuale a Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional. În octombrie se așteaptă ca FMI să decide dacă va aproba un nou acord cu Republica Moldova, indispensabil și pentru reluarea finanțărilor externe. Potrivit agenției IPN, la Washington, Adrian Candu ar urma să poarte o serie de discuții la Congresul Statelor Unite, la Departamentul de Stat, la Consiliul Atlantic, la Fondul German Marshall și la organizația Freedom House. Comisia internațională care investighează doborârea avionului malaizian de pasager în 2014 în estul Ucrainei a ajuns la concluzia că avionul a fost lovit de o rachetă de tip Buk lansată din regiunea controlată de separatiștii sprijiniți de Rusia, iar apoi lansatorul de rachete a fost întors în Federația Rusă. Vorbind miercuri, șeful Comisiei internaționale, Fred Westerbeke, procurorul șef olandez, a precizat că în baza dovezilor existente, aceasta este singura explicație a accidentului. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat investigația internațională că a împiedicat Rusia să fie parte a anchetei și că ar fi nesocotit probele aduse de Moscova și că este părtinitoare și motivată politic.
Un sondaj de opinie proaspăt sugerează că principalul partid al guvernării, Partidul Democrat, și-a sporit popularitatea în ultimele luni, iar candidatul democrat la alegerile prezidențiale din 30 octombrie, Marian Lupu, îi ajunge din urmă pe cei ai opoziției și poate intra chiar în turul 2 de scrutin împreună cu liderul clasamentului, socialistul Igor Dodon. Doar câteva zecimi de procent îl despart pe Lupu de Maia Sandu și Andrei Năstase, candidații dreptei care nu se pot hotărâ cine dintre ei o să se retragă din cursă pentru a-l ajuta pe celălalt, relatează Ala Ceapai.
Cu o lună înainte de alegerile prezidențiale, sondajul realizat de CBS-Sachs arată că liderul socialiștilor ar putea acumula un scor de peste 23%. Igor Dodon este urmat la mare distanță de liderii opoziției de dreapta, Maia Sandu și Andrei Năstase, și de candidatul puterii, Marian Lupu. Sandu, Năstase și Lupu s-ar bucura de o susținere aproape egală, acumulând în jur de 7%, cu diferență între ei de nici jumătate de procent. Nu e limpede deocamdată cine dintre cei trei ar avea mai multe șanse să ajungă în turul 2, alături de liderul socialiștilor, Igor Dodon, a menționat analistul politic Ion Tăbârță, comentând datele sondajului. El a explicat că dacă liderii opoziției de dreapta, Maia Sandu și Andrei Năstase, nu vor renunța la ideea unui candidat comun și unul dintre ei va ceda în favoarea altuia, atunci șansele de a ajunge în turul 2 sunt foarte mari. În caz contrar, candidatul puterii, Marian Lupu, i-ar putea devansa pe fiecare dintre cei doi și ar ajunge în turul 2 alături de Igor Dodon. Lidera PAS, Maia Sandu, și liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase, declarau recent că nu renunță la ideea candidatului comun și că ar urma să anunțe decizia foarte curând, chiar la începutul lunii octombrie, de îndată ce vor fi cunoscute rezultatele a două sondaje de opinie, altele decât cel prezentat astăzi. Proaspătul sondaj semnat de CBS-Sachs a fost comandat de Institutul Viitorul. Concluzia directorului executiv al organizației, Igor Munteanu, este că
eu cred că trăim ultimele zile în care candidații de dreapta pot lua decizii raționale în favoarea unor opțiuni comune.
Unii comentatori exclud însă că Maia Sandu și Andrei Năstase mai pot ajunge la un consens și că unul dintre ei se va retrage din cursă. Iată bună oară ce ne spunea în ajun comentatorul politic Anatolie Golea.
Opoziția a arătat șansa de a se impune cu un singur candidat pe dreapta, iar guvernarea a profitat de aceasta, a făcut tot posibilul și pare că a reușit să-i certe pe cei doi candidați de pe dreapta.
Cei mai mulți comentatori nu se încumetă să prognozeze cine va ieși în turul 2 și cu atât mai mult scorul final al acestuia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Tot Ala Ceapai a pregătit ediția de astăzi a rubricii noastre Cronică Electorală, în care a vorbit despre noutățile campaniei prezidențiale cu Victoria Dumbravă, editoare șefă la portalul de știri Agora.
Sondajul împezește sau dimpotrivă tulbură apele în ce privește, iată, un eventual candidat comun?
Tocmai, pentru că dacă vedem că liderul PSRM Igor Dodon continuă să fie primul în acest sondaj de opinie absolut la toate întrebările și la ceea ce privește încrederea cetățenilor în politicieni și la candidații pe care ar fi gata să-i voteze și la încredere în partide, atunci poziția Maiei Sandu și a lui Andrei Năstase se schimbă de la întrebare la întrebare. Deci ei cumva se poziționează cam la același nivel. La întrebarea cu cine dintre candidați ar vota, participanții la sondaj au răspuns 7,9 pentru Maia Sandu, 7,7 pentru Andrei Năstase. Lucru care se schimbă când îi întrebi în cine aveți încredere sau pe cine v-ați dori să vedeți în funcție de președinte. Răspunsurile la aceste întrebări ne duc într-o confuzie și mai mare și ne dăm seama de fapt de incertitudinea și neclaritatea sau confuzia care există în rândul cetățenilor.
Ei au precizat că nu se va ține cont de datele acestui sondaj la identificarea candidatului comun, că așteaptă alte două sondaje. Credeți totuși că mai e valabilă ideea asta cu identificarea candidatului comun?
Acum să vedem ce va arăta și rezultatele sondajelor, dacă vor fi la fel întrebări similare unde răspunsurile vor varia și poziția acestora se va schimba de la o întrebare la alta, iar diferența va fi atât de mică, cu siguranță decizia va fi una extrem de grea și poate să asistăm la un moment dat și la surpriză.
Și pe final, Victoria Dumbravă, ați menționat anterior că în curând veți invita la un prânz pe fiecare dintre candidații la funcția de șef al statului, sigur cei care vor accepta, și că veți prezenta publicului informații și despre omul din dărătul politicianului. De ce credeți că e important ca oamenii să cunoască nu doar activitatea politică a pretendenților?
În Republica Moldova încă mai persistă această asociere. Nu se urmărește doar cât de profesionist este într-un domeniu sau altul acel candidat. Nu se urmărește experiența sa profesională, a fost șef de bancă sau a studiat la Harvard sau a studiat la Moscova, dar se urmărește și viața personală întotdeauna a atras. Dar, sigur, noi nu ne axăm doar pe asta. E un interviu mai amplu în care încercăm să cuprindem și sfera politicului și să scoatem cumva latura umană a candidaților.
Ați ascultat-o pe Victoria Dumbravă, editoare șefă la portalul de știri Agora.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Poprobăm destoilul Brăcească prezidentul.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Scriitorul Vitalie Ciobanu se oprește în minutele următoare, în comentariul său săptămânal, la transformarea în datorie publică a banilor înghițiți de băncile devalizate.
Cum era de așteptat, guvernul Filip și-a asumat răspunderea pentru decizia de a transfera furtul miliardului pe umerii populației. Frauda bancară va fi plătită de cetățeni timp de 25 de ani. Premierul a justificat această măsură prin nevoia semnării rapide a unui acord cu FMI. Asemenea, soluții extreme sunt aplicate probabil și în alte țări, dar cu o deosebire majoră. Ar trebui să existe condiții obiective, cum ar fi, de exemplu, o calamitate naturală, un război, o epidemie în masă sau altă catastrofă de acest fel. Condiția obligatorie și esențială pentru adoptarea unor măsuri impopulare este încrederea. Oamenii pot să înțeleagă și să accepte niște sacrificii când le cer niște lideri care nu îi mint. Credibilitatea, onestitatea oferă dreptul moral oamenilor politici să facă apel la o mobilizare națională în numele unui scop nobil. Și exemplul cel mai relevant în această privință este taxa de solidaritate pe care germanii o achită pentru reconstrucția landurilor estice, fosta RDG, prădate și lăsate în paragină de comuniști. Or, nu este cazul Republicii Moldova. La noi, cataclismul pentru care se solicită solidaritatea populației a fost provocat chiar de clasa politică și de instituțiile statului pe care aceasta le controlează. S-a creat o falie adâncă între politicieni și popor. Recuperarea miliardului nici măcar nu a început. Ancheta este o farsă. Audierile învinuiților se țin cu ușile închise. Că e o mascaradă, ne demonstrează atitudinea justiției față de Ilan Șor. Figurant principal în raportul Kroll, în chestiunea fraudei bancare, acest personaj funambulesc se bucură de o suspectă protecție din partea instituțiilor statului. De când s-a deschis dosarul miliardului furat, Șor a tot făcut mărturisiri despre mita pe care a dat-o cu vagonul, am spune. Pentru că cele 250 de milioane de dolari nu ar încăpea deloc într-o geantă diplomat. Și atunci, unde e vagonul? Există probe? Există filmări? Opoziția antisistem a criticat aspru guvernul Filip, afirmând că, de fapt, nu vrea să îi găsească pe vinovații de furtul miliardului, ci invocă o scuză convenabilă, acordul cu FMI. În Parlament, socialiștii au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Mulți văd însă inițiativa PSRM ca pe un simplu joc de glezne, pentru că Dodon ar fi, în realitate, candidatul mascat al lui Plahotniuc, căruia îi se permite în acest fel să-și mai crească procentele în sondaje. 250 de milioane de dolari reprezintă un sfert din miliardul furat, ca să nu mai vorbim de proprietățile pe care le etalează Șor și alții de teapa lui. De ce nu ar face guvernarea o confiscare extinsă a averilor celor implicați în devalizarea băncilor? Ori nimeni dintre marii actori ai jafului bancar nu este tras la răspundere. Filat a fost condamnat într-un alt dosar. Platon este cercetat în chestiunea spălării miliardelor de dolari rusești în băncile din Moldova, iar pe Vladimir Plahotniuc, procuratura nu îl invită nici măcar la un ceai. Aici se termină independența și curajul instituțiilor moldovenești. Când există o atât de mare neîncredere în justiție și în autoritățile statului în general, ne întrebăm, de ce să plătească poporul? Cu cât a contribuit actuala putere la creșterea nivelului de viață a moldovenilor, ca să le pună în cârcă o asemenea povară? Ce reforme îndrăznețe a promovat? Câte investiții a atras în economie? Câte locuri de muncă a creat? Încât să pretindă acum noi taxe și noi scumpiri? Chiar și un popor meoritic ca moldovenii își dorește cu ardoare un lucru, dreptate. Dacă nu le faci oamenilor dreptate, dacă nu arăți că îi respecti, că le iei în seamă dorințele și păsurile, nu le poți cere sacrificii într-un moment greu. Aceasta mi se pare tema majoră a campaniei electorale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune cam fiecare seară Tania Radu.
Site-ul contributors.ro preia un articol semnat de Alexandru Damian pe Europulse, un articol care discută în ce măsură există un dialog real între București și Chișinău. Nu există, crede autorul. Până și tranșa de 60 de milioane de dolari din ajutorul acordat de Guvernul României Republicii Moldova a fost deblocată în luna august, oarecum arbitrar. Nu e formula întrebuințată de Alexandru Damian, dar felul în care trece în revistă secvențele mai recente ale relației bilaterale o sugerează. Pe scurt, România încearcă acum să se poziționeze avantajos ca principal susținător și chiar ca ghid al Republicii Moldova în aspirația către structurile europene, într-un moment în care Uniunea Europeană și-a cam pierdut încrederea în elevul model al parteneriatului estic. Vizita premierului român Dacian Cioloș la Chișinău, banii alocați, declarațiile autorităților de la București, riscă să vină fără voie în sprijinul lui Igor Dodon. Susținut din umbră de Vlad Plahotniuc, Dodon ar putea câștiga alegerile prezidențiale, ceea ce ar fi o înfrângere severă și pentru politica externă a României. Autorul analizei preluate de Contributors crede că numai doi politicieni de opoziție ar fi meritat să fie sprijiniți de București: Andrei Năstase și Maia Sandu. Cristian Diaconescu scrie pe site-ul ziare.com despre gestul ambasadei Federației Ruse la București de a dona 100 de euro în contul destinat achiziție de către statul român a sculpturii Cumințenia Pământului de Constantin Brâncuș. Trebuie spus că președintele României a făcut o declarație în care ia act de donație, dar și de dreptul românilor de a protesta liber față de nuanța de aroganță a acestui gest. În fața ambasadei Rusiei a avut loc o manifestație și o mini-colectă în același timp, o colectă în eurocenți pentru returnarea sumei de 100 de euro. Cristian Diaconescu se referă mai ales la clipul cu care ambasada Rusiei și-a însoțit donația, în care le reamintește românilor că armatele celor două țări au luptat împreună împotriva fascismului, că România ar fi progresat cu ajutorul Uniunii Sovietice. Este foarte bine că un oficiu diplomatic, mandatat evident de statul acreditant, își prezintă viziunea în ceea ce privește raporturile de parteneriat așa cum s-au dezvoltat ele în timp, scrie fostul ministru de externe român. În postură de comentator, el adaugă: dacă Rusia vrea să-i reînvețe pe români ca pe copii propria lor istorie, nu e exclus să vină și întrebările copiilor. De ce bunicul stătea cu valiza făcută? De ce s-a ascuns bunica la venirea armatei sovietice? Unde a dispărut o întreagă generație de politicieni români? De ce i-a arestat Ana Paucăr pe diplomați români care vorbeau limba franceză și așa mai departe? Despre colecta pentru Cumințenia Pământului și în suplimentul de cultură săptămânal Ieșan, Radu Pavel Gheo mărturisește că nu s-a putut hotărî să doneze. Își explică îndoielile pornind de la un slogan al campaniei guvernamentale: Brâncuși e al tău, așa cum și țara asta e a ta. Așa să fie, Radu Pavel Gheo nu prea simte că România îi aparține și e convins că la fel simt și milioanele de români care au părăsit-o din sărăcie și lipsă de speranță. Mai e și gândul că statuia lui Brâncuș ar putea fi mai în siguranță într-un muzeu occidental decât în posesia statului român. Autorul articolului crede că argumente ar fi destule. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm destoiul Brăcească prezidentă.
Vrem un conducător a țării cinstit.
Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
Candidați din mai multe țări este europene se luptă de ceva vreme la Națiunile Unite pentru funcția de nou secretar general al ONU. Fosta ministră de externe moldoveană Natalia German a ieșit pe ultimul loc la două voturi de probă, dar nu renunță. Bulgaria, în schimb, a decis să schimbe din mers candidata pe care mizează. Guvernul bulgar renunță să o mai sprijine pe Irina Bokova, actuala directoare generală UNESCO, și o înlocuiește cu actuala vicepreședintă a Comisiei Europene, Cristalina Gheorgheva. Are detalii de la Sofia Petio Petkov.
Primul ministru Boyko Borisov și-a respectat promisiunea de a lansa o altă candidată la postul de secretar general ONU dacă doamna Bokova nu va ocupa pe data de 26 septembrie unul din primele două locuri în clasamentul provizoriu din Consiliul de Securitate. În pofida criticilor din partea opoziției, fără a se aștepta retragere din cursa doamnei Bokova, azi a fost lansată candidatura vicepreședintei Comisiei Europene, Cristalina Gheorgheva. Am depus eforturi mari de a îmbunătăți șansele doamnei Bokova, inclusiv prin Ministerul de Externe și Președinției, dar rezultatul în Consiliul de Securitate a fost unul negativ, luând în vedere atitudine generală în favoarea unei candidate este europene, considerând că doamna Gheorgheva va avea șanse mai mari, a declarat premierul Borisov. Așteptăm atacuri politice, sunt lansate multe minciuni, dar consider că decizia pe care am adoptat-o este cea bună, a adăugat el. În votul din 26 septembrie, Bokova a retrogradat cu un loc pe poziția 6-a, cea mai slabă prestație a sa de la începutul procedurii. Pe primul loc a rămas candidatul portughez António Guterres. Într-un interviu pentru ziarul Sofiot 24 ceasă, Bokova a anunțat că nu va renunța la cursă și a avertizat că o eventuală decizie a guvernului de a lansa un nou candidat ar reprezenta o gravă greșeală politică care va slăbi nu numai șansele sale personale, dar și cele ale noului candidat, trezind nedumeriri ce urmărește de fapt Bulgaria. În vârstă de 63 de ani, Cristalina Gheorgheva este vicepreședintă a Comisiei Europene, responsabilă cu bugetul și resursele umane. Este cel de al doilea mandat al său de comisar european. A absolvit facultate de economie politică și sociologie a Institutului Economic Karl Marx din Sofia. În 1986 a susținut teza de doctorat despre aspectele ecologiste ale creșterii economice în Statele Unite ale Americii. Din 1977 urmează o carieră științifică ajungând docent. În anii 80 a citit lecții la London School of Economics, la Universitatea Pacificului de Sud și la Universitatea Națională a Australiei. Din 1993 a lucrat la Banca Mondială. În perioada 2004-2007 a condus departamentul rusesc, iar în martie 2008 a devenit vicepreședinte a băncii. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. În urmă cu 10 ani, la Nisa se stingea din viață unul din mari artiști ai României secolului 20, violoncelistul Radu Aldulescu, astăzi aproape uitat de-ai săi după o carieră ale cărei culmi le-a atins în exil în străinătate, începând din 1971 în Italia, predând apoi la școala lui Ehudi Menuhin de la Gstaad în Elveția și în Spania, în Catalonia. Acolo, la un mare festival internațional, mai puțin cunoscut melomanilor români, ce se desfășoară la Toroela de Montgri, figura lui Radu Aldulescu numai că nu este uitată, dar a fost evocată anul acesta într-un articol omagial însoțit de o discografie publicată în anualul festivalului de către fostul președinte al acestuia și prieten al violoncelistului, Josep Lorei Culel. Un critic muzical elvețian amintea în 1978, după un concert al lui Radol Dulescu la Assisi în Biserica San Pietro și un altul la Città di Castello, la frontiera dintre Toscana și Umbria, citez, noblețea naturală a lui Aldulescu, rara sa discreție, este un interpret îndrăgostit până la infinit de muzica pe care o iubește și care îi este oxigenul fiecarei clipe. El cântă pentru plăcerea sa și pentru a împărtăși cu ceilalți bucuria. Nimic în plus, apostol al muzicii, ar putea spune fără greșeală, nu sunt eu, muzica este aceea care trăiește în mine, unul din marii seniori ai violoncelului. Marele senior se născuse în 1922 lângă București, a fost elevul lui Dimitrie Dinicu, a debutat în timpul celui de-al doilea război mondial la Iași cu orchestra filarmonică sub bagheta lui Ionel Berlea și a făcut drum treptat laureat câștigător al concursurilor de la Genova 1946, Praga în 1950, Berlin 1951, solist al Orchestrei Filarmonice Române, prieten și partener de muzică de cameră cu Mândru Caț, Ștefan și Valentin Gheorghiu, cu ultimii doi într-un imbatabil trio București. Așa cum amintește în evocarea sa Josep Lore Iculel, odată decisă calea exilului, Radol Dulescu a ales să se fixeze inițial la Roma, unde a fost prim violoncelist al Orchestrei Sinfonice Naționale a RAI între 1971-1975 și a desfășurat o intensă activitate în calitate de solist și interpret de muzică de cameră. Puțin știu în România că în 1972 Aldo Moro, președintele Italiei, a acordat titlul de cavaler oficial al Ordinului Meritului Republicii Italiene, că a primit distincții ca Sagitario d'Oro și Gonfalone d'Oro și că a fost numit membru al Academiei Filarmonice de la Bologna. Tot în Italia, unde în 1978 i s-a acordat cetățenia, a fost fondatorul unei formații celebre de cameră, Trio d'Archi, în care i-a avut partener pe Salvatore Accardo și Luigi Alberto Bianchi. Josep Lore Iculel amintește și împrejurările în care Radu Aldulescu a ales, nu fără ezitări, calea exilului. La 41 de ani, în 1963, prin violoncelist și solist al Filarmonicii Bucureștene, Radu Aldulescu avea să-l cunoască pe un celebru confrate catalan, Gaspar Casado, invitat al festivalului George Enescu. Casado l-a invitat să-i fie asistent la cursurile sale de la Köln și Santiago de Compostela. În 1966, la intervenția lui Gaspar Casado pe lângă autoritățile de la București, să se materializeze într-un permis anual de călătorie, cu condiția ca un membru al familiei lui Aldulescu să rămână ostatic în țară. În 1967, primea de la asociația The Harriet Cohen International Music Award, cel avea ca președinte pe Benjamin Britten și ca președinte de onoare pe Pablo Casals, premiul celui mai bun violoncelist al anului, acordat după un concert la Royal Albert Hall la Londra. Autoritățile române nu aveau însă să-i permită să se deplaseze la ceremonia de premiere. În 1969, Gaspar Casado intervenea personal din nou pe lângă guvernul lui Ceaușescu, împreună cu un grup de muzicieni italieni, pentru a-i se permite să predea la Universitatea Caler din Sardinia. În cursul celor doi ani ce au urmat, avea să se decidă să se stabilească la Roma împreună cu soția sa, iar din 1971, după ce primea un permis de reîntregire a familiei cu fiica sa Rodica, lua hotărârea ce avea să-l marcheze atât personal cât și în cariera sa de a nu mai reveni în România. România, partea bună a ei, a luat-o însă cu el, așa cum o atestă sutele de cronici occidentale, puținele interviuri și scrieri ce au fost dedicate și, în primul rând, muzica sa.
Victor Eschenazi, o nouă ediție a rubricii sale Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
Joi, aflați în Ziarul de Gardă ce imobil deține și ce mașină conduce cel de-al treilea candidat înregistrat la șefia statului, Iurie Leancă. Aflați despre ascensiunea sa pe scara politică. De asemenea, mâine citiți despre portretul viitorului procuror general, despre condițiile concursului și testul cu poligraful. În același număr, aflați cum procurorii care au făcut carieră în timpul guvernării comuniste, instrumentând mai multe dosare dubioase, au fost aleși în funcție cheie în cadrul Procuraturii Generale. Mâine aflați detalii despre legile care pun miliardele furate din sistemul bancar pe umerii cetățenilor și de ce guvernul s-a angajat să întoarcă în primii 10 ani sume mult mai mici decât cele pe care statul va trebui să le verse în conturile BNM în ultimii 10 ani. Ziarul de Gardă îți spune despre șomajul cronic din state, exodul masiv de creiere și argumentele tinerilor de a pleca în străinătate. În suplimentul Stop fals, vedeți fisurile de la alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse desfășurate în regiunea transnistreană, cum s-a făcut propagandă pentru un singur concurent electoral și de ce cetățenii au votat pentru candidați din regiuni de care nu au habar. Serul de gardă prezintă proprietarii și beneficiarii celor mai importante posturi de televiziune din Republica Moldova. Plakotniuc, Țopa, Lucinski, Șor, Dodon și Usatăi sunt doar câțiva dintre stăpânii micilor ecrane, în timp ce practic toate televiziunile sunt afiliate politic.
Cu temele ziarului de gardă ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.